Metsi kwa mwiri gi yamawari. Pwepwe pe mio pechitu. Yesu kerusu wongwapyaro. Yesu kerusu alandita wupia meli. Njosebu wiyeme puhiro kwa. Gwale tangi ye mwabo. Wulami ya wo. Apa. Chulimu wugatmi nga. Pien mena mwereka. Wumo Joseph. Pimbe. Wuyi wungo toba kwa. Meri wupi yobyo na tina. Wuyi wungo toba kwa. Meri tumutuma na kwebe. Yiko wupu. Torambye tono. Mburu nga nga. Na limu wu angel ma wara yun. Kwa. Joseph, David wujinerebini. Kwa, kubuni meri nga pyaro, pungkiri mannu. Kwa, meri dwe nyanyi. Mamu nga dwe pjirinyi. Kwa, chulimu wugatmi nga, pen wumena yinataka. Kwa, pimini wati, wupi pendanyi, Yesu. Muko botyan woyo yinwa ngete. Yi yigitmi wopo wagay. Yesu wundun kubu. Yo yemgwame. Kubu ni cholim wukuma kabipsi wuma nga trenga. Cholim nga yinte antia ngana. Yiko bala. Kwara nga mbili ngana wago. Pengu wati wopsi emeni wali. Emeni wali wuntun kubu, chulim ne puaten. Tini ni nga Joseph nya wo, kubu ni enjilo nga wukon wukwa mene vyu. Yiko butu nga, meli nyo, wukwama nga piru nga na. Mwana kubu noka tagma ndongo bu, wote metama wo. Joseph nga ten wupsi ndongo. Yesu. Atarambu yo. Ala kubudu atarangpa. Yibwete yilichin obudni yira. Kato limaya mapari. Niba ngako.
Yesu keriso landita. Melinja samye mapu yira.
Nyanyemu wotpele wote mweme yeko.